10 i 5. Puno pozdrava od dnevne ekipe informativnog programa Radija Beograd 1. Dva sata od ovog momenta do popodneva biće posvećeno dvema temama, reći ćemo odmah kojima, tako da možete sada da isplanirate šta želite da slušate. U nešto više od 54 minuta, koliko je ostalo do 11 sati, predstavit ćemo drugo izdanje istorijskih čitanki Centra za demokratiju i pomirenje, koje su krajem prošle godine prevedene na srpski i koje dobijaju sve veće priznanje u regionu, ulazeći i u sistem formalnog obrazovanja. To su čitanke koje se koriste kao dodatna literatura za nastavu istorije u srednjim školama širom Balkana i jugoistočne Evrope, sa ciljem da iz što objektivnijeg ugla prikažu neke od spornijih trenutaka iz istorije naroda na ovim prostorima. U drugom delu emisije od 11 sati do podneva prilistaćemo jedan priručnik, i to vrlo obiman, o tome šta novi zakonski akti kažu kako postupati sa otpadom. Srbija je dobila nekoliko veoma modernih zakona koji regulišu sve od prevoza otpada do reciklaže. Kako će to funkcionisati u praksi tek ćemo saznati, a sa jednom od autorki priručnika saznaćemo kako je taj proces zamišljen i šta posebno kompanije moraju da znaju što se njihovih obaveza tiče u rukovanju otpadom, bilo da je to hrana, bilo da su opasne materije ili nešto treće. Dakle, dve sasvim različite teme, ali obe veoma zanimljive na svoj način, a prva tema, istorija Balkana i to šta deca uče u školama, je i pomalo kontraverzna. Sad je 10 sati i 6 minuta, a ovo je magazin Pravila. Slušate Radio Beograd 1, magazin Pravila, istorijske čitanke Centra za demokratiju i pomirenje iz Soluna izdaju se već gotovo punu deceniju, a nedavno je predstavljeno i drugo izdanje. Kako vreme prolazi, ove čitanke dobijaju sve širu podršku, prvo su to bili donatori, potom institucije Evropske unije, a sada se njihov kvalitet sve više uviđa i u zvaničnim obrazovnim institucijama, posebno u državama nastalim na tlu bivše Jugoslavije. Naš sagovornik je Nenad Šebek, izvršni direktor Centra za demokratiju i pomirenje u Solunu, nevladine organizacije koja izdaje istorijske čitanke o kojima ćemo govoriti. Trenutno postoje 4 čitanke. Prva se bavi Osmanlijskim carstvom na Balkanu, druga nastankom nacionalnih država u jugoistočnoj Evropi, treća Balkanskim ratovima, a četvrta Drugim svjetskim ratom. U ovom trenutku je u izradi čitanka koja će sigurno privući najviše pažnje, a čija je tematika savremena istorija jugoistočne Evrope, uključujući i ratove 90-ih. Sa Nenadom Šebekom, nekada novinarom upravo Radio Beograda, kasnije i BBC-a, razgovarali smo pre nekoliko dana u prijatnoj atmosferi jednog od mnogobrojnih kafića koji su načičkani oko zgrade Radio Beograda. Šebek kaže da je potreba za ovakvom vrstom štiva otkrivena upravo u razgovoru sa profesorima srednjih škola u 10 zemalja našeg regiona koji nisu želeli da predaju isključivo po udžbenicima koji veličaju nacionalnu istoriju i iskrivljeno prikazuju istoriju drugih naroda. Takvi udžbenici, naime, pojavili su se posle 90. godine u svim zemljama regiona. Šebek također kaže i da profesionalnim istoričarima zaista nije bilo teško da napišu jedinstven tekst ako se nauka pita istorija Balkana i nije toliko komplikovana stvar.
Ta komparativna analiza je objavljena početkom 2002. godine pod naslovom Kliv na Balkanu, nalazi se na našem web sajtu i predstavlja, znači, do dana današnjeg jedinu ozbiljnu stručnu naučnu analizu udžbenika, zvaničnih udžbenika istorije koji se koriste u jugoistočnoj Evropi. Ta analiza je pokazala, ne da nas je začudilo, ali pokazala je i dokazala kroz konkretne primere da svako predaje istoriju po principu mi smo divni fenomen, a oni svi oko nas nisu. Mi smo uvijek bili žrtve, a agresori su uvijek bili neki drugi. To je, znači, jedan etnocentrični pristup istoriji, nastavi istorije, koji podiže daljnje generacije koje će živjeti u podelama u kojima je živjela pa donekle i moja generacija, svakako vaša generacija, i to je nešto što definitivno ne doprinosi procesima pomirenja u jugoistočnoj Evropi. Mi smo nakon toga pitali same nastavnike istorije na toj konferenciji, na velikoj međunarodnoj konferenciji koju smo održali u povodu lansiranja te knjige, šta vam je potrebno da se suočite sa takvim etnocentričnim pristupom. U startu to su, znači, bili oni ljudi koji su bili spremni na široke poglede, široke vidike i koji nisu htjeli da istoriju i svoj posao posmatraju tako usko kao što je bio slučaj sa nekim drugima. Znači, ne mogu da kažem većina, ali definitivno svi oni koji su bili deo tog projekta su to želeli. I to je istovremeno najveća vrednost ovih istorijskih čitanki, što, znači, nije reč o konceptu koji su osmislili u laboratorijama ljudskog mozga stručnjaci u Vašingtonu, Oslovu ili Tokiju za nas divljake sa Balkana, nego naprotiv, ovaj projekat je autentično domaći balkanski, to na najlepši mogući način, plod domaće pameti i plod domaće realizacije i naravno para sa strane, pare da su stigle izvan regiona.
Koliko je bilo teško skupiti tu ekipu?
Tu ekipu nije bilo uopšte teško skupiti, znači čak vrlo lako, jednostavno ljudi su hrlili ka našem projektu i mi smo od samog početka do dana današnjeg imali veće interesovanje nego što možemo da podmirimo. Znači, okupljena je najprije uređivačka ekipa, onda su prikupljeni saradnici iz svake od tih zemalja koje tada je postalo u jugoistočnoj Evropi 11, znači, država, danas ih imamo malo više, pošto su se te naše deobe nastavile, onda je taj uređivački tim radio selekciju materijala. Svaka selekcija je, rekao smo, jako teška. Uvek da biste nešto ubacili u ograničen prostor, vi morate puno toga da izbacite. Oni su zatim na 4 radionice, svaka je bila posvećena jednoj od ovih čitanki, razmatrali ukupan obim tekstova koji je prikupljen, koji je bio daleko veći od ovoga što je ušlo, i pravili selekciju. I ono što mi pričinjava veliko zadovoljstvo, zbog čega sam veoma ponosan, jeste da se do svih odluka došlo konsenzusom. Znači, nije bilo nadglasavanja, nije bilo preglasavanja, bilo je naravno rasprava, svađa, žestokih rasprava i tako dalje, ali se do svih odluka došlo konsenzusom, čime se pokazuje da ozbiljni profesionalci posvećeni jednom ozbiljnom cilju uvek mogu da se dogovore bez obzira na nacionalnost i bez obzira na složenost problema.
Verovatno najzanimljivije pitanje koje uopšte možemo postaviti Nenadu Šebeku je kako su čitanke koje potpisuje njegova organizacija uspele da pomire neka radikalno različita gledanja na istoriju. Ako se u Srbiji, na primjer, uči da je u Drugom Balkanskom ratu oslobođena Makedonija, a u Bugarskoj se uči da je Srbija okupirala Makedoniju, kako je njihova čitanka pomirila dva tako različita viđenja kako bi se formirao jedinstven tekst koji će učiti deca ne samo u Srbiji i u Bugarskoj, nego i u drugim balkanskim zemljama?
Ne postoji jedna univerzalna istina koju smo mi predočili. Ove knjige, između ostalog, jedna od njihovih vrednosti, jeste što one ne daju jednu univerzalnu istinu i u njoj nema zaključaka. Vi nećete naći komentara. Znači, ja kad sam učio istoriju kao osnovac i srednjoškolac, to je bila istorija zaključak. Ovo se dogodilo tako i tako i o tome nema šta da raspravljamo. Ove knjige imaju potpuno drugu namenu. One imaju za cilj da uz pomoć originalnih istorijskih izvora, znači predstave određene događaje sa različitih strana. Pa ćemo tako vidjeti šta je određenom istorijskom događaju, evo recimo iz Osmanskog carstva, šta kažu turski izvori, šta kažu bugarski izvori, šta kažu grčki izvori, šta kažu srpski izvori, šta kažu albanski izvori itd. Znači, mi ne pretendujemo na jednu univerzalnu istoriju, nego negujemo multiperspektivnost, to jest mogućnost da se ne slažemo oko nekih stvari, ali da je dosta bitno da ja znam šta vi mislite, a vi da znate šta ja mislim.
Ali koliko je uopšte takav pristup koristan da bi se neki događaj objasnio? Teško nešto objasniti ako imate tri alternativne rešenje.
Jest. Druga stvar koju ove knjige žele da podstaknu jeste kritičko razmišljanje kod samih učenika, kod đaka. Znači da im stavi do znanja da po nekim pitanjima ne postoje univerzalne iste. Ajde da krenemo od mikrokozmosa, jel tako? Ajde da zamislimo jedan brak i da zamislimo da u tom braku se muž i žena svađaju oko ove ili one teme. I sad vi stojite kao posmatrač sa strane i slušate tu raspravu. Malo je situacija u kojoj ćete vi moći da kažete aha, muž je u pravu ili aha, žena je u pravu. Nego će biti da i jedni i drugi imaju svoje argumente koje o njima govore. Isto tako i u samoj istoriji kao nauci ima stvari oko kojih se nikad nećemo složiti. Evo recimo, u sadašnjim udžbenicima zvaničnim, deca u Srbiji uče da je Kosovo nakon balkanskih ratova oslobođeno. A u Turskoj deca uče da je Kosovo nakon balkanskih ratova okupirano. Mi nećemo nikad Turke ubediti da Kosovo nije okupirano, niti će Turci ikada nas ubediti da Kosovo nije oslobođeno. Šta je bitno? Bitno je zarad naše zajedničke budućnosti, a u ovom svetu 2011. budućnost nam jeste zajednička. Bitno je da mi znamo da Turci to tako misle i da oni znaju da mi ovako mislimo i da uzajamno poštojemo tu različitost u gledištima. Znate, na engleskom jeziku postoje jedna divna rečenica "We shall agree to differ", složit ćemo se da različito mislimo. To je suština civilizacijske misli.
Istorijski čitanke pokušavaju da naprave most preko različitih shvatanja istorije tako što navode opis istog događaja iz uglova različitih originalnih svedoka. Tako se recimo po pitanju da li su četnici sarađivali sa Nemcima navode i svedočanstva partizana i četnika i samih Nemaca. A iako se navodi Mihajlovićeva naredba da se ne treba sukobljavati sa Nemcima već sa partizanima, knjiga spominje i partizanske zločine sa kraja rata. I dok su pitanja poput partizana i četnika izolovana na Srbiju i područja gde su živjeli Srbi, postoje neka veoma kontroverzna pitanja koja se tiču čitave jugoistočne Evrope. Takvo je pitanje prirode turske okupacije. Dok većina balkanskih nacija govori o turskom zulumu, danku krvi i strašnom periodu turske vlasti, turski istoričari glorifikuju vreme turske imperije jer je tada vladao mir, prosperitet i, kažu, verska tolerancija, a isto gledište vlada i u federaciji.
Sticam prilike, sad upravo došao iz Sarajeva, gde smo imali radionicu sa nastavnicima i baš sam razgovarao baš na ovu temu sa profesorom doktorom Enesom Milakom, koji je urednik našeg izdanja na bosanskom jeziku. I baš smo govorili o toj nekoj nostalgiji sa kojom Turci, a i gomila Bošnjaka, razmišlja o periodu Turske imperije. Dok sa druge strane, recimo, niti Srbima, niti Crnogorcima, niti Makedoncima, niti Albancima nećete tako nešto moći da date. Čini se da je, znate, istina je najčešće po sredini dva mišljenja, s tim što nekada i nema samo jedne jedine istine, nego neki put imate dve paralelne istine, pa čak i tri paralelne istine. Ako pogledamo skorašnju istoriju, malo bliže od ovog perioda ako mi govorite, ako kao zbrojimo recimo rat u Bosni, koji je bio trostrani rat, znači svako protiv svakoga, vi ćete vidjeti da tu postoje znači neke tri istine od kojih je svaka važeća za onoga ko u nju veruje, a ne važeća za onu drugu dvojicu. Znači način na koji smo mi razrešavali takve stvari jeste što nismo donosili zaključke, nego što smo donosili i one, znači govorimo o originalnim dokumentima iz nekog perioda koji je razmatran, početak 18. veka, kraj 19. nebitno, dali smo znači turske izvore, srpske izvore, albanske izvore, makedonske izvore, bugarske izvore i tako dalje. I ostavili smo to pitanje otvorenim. Baš zbog toga što cilj ovih udžbenika nije bio da zaključi jednu jedinstvenu, konačnu, definitivnu i neopozivu istinu, zato što mislim da oko nje se ne može nikada doći. Slično pitanje vam je recimo pitanje kolonijalizma, gde je recimo u engleskim školama se do vrlo skoro, do pre par desetina godina, se učilo kako su, jel te, Englezi čitavoj Africi, odnosno onom delu Afrike koji su kontrolisali, koji su bile njihove kolonije, doneli civilizaciju, naučili ih šta je to struja, voda i tako dalje i tako dalje, dok naravno kad pitate te iste ljude iz Afrike, oni će vam dati sasvim drugčije mišljenje. Istorija je također znači nešto što se menja, ona je također život, tkivo, živa materija. Do pre 50 godina u Americi su učili da su oni osvojili divlji zapad, pobili su sve te divljake, da danas imate jednu potpuno drugčiju sliku gde oni ljudi koje mi zovemo indijancima, Amerikanci ih zovu danas Native Americans, znači američki originalni stanovnici Amerike, potpuno se drugčije gleda na čitavu tu problematiku. Mi smo to razrešavali na taj način što nismo pokušavali, znači da damo konačan, definitivni, fiksni odgovor, nego što smo pitanja ostavili otvorenim, a jedan od ciljeva ovog projekta jeste bio, znači da se ljudi upoznaju sa time da postoje više načina na koje možemo posmatrati određenu stvar i da se mi ne moramo složiti. Ali je jako bitno da uzajamno znamo što onaj drugi misli i da poštujemo pravo na različito mišljenje. You had a plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money. All about, you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too.
Orkestar slavne tradicije, Drezdenska filharmonija, 12. aprila u Sava centru. Veliki maestro John Axelrod i svetske zvezde Viviane Hagner violina i harizmatični čelista Danđulo Ishizaka. Drezdenska filharmonija, 12. aprila u Sava centru.
Dozvolite mi da se umešam. Neke stvari ipak su pitanje iskustva i kvaliteta.
Dijamant, ston i margarin. U sve se meša.
Proleće u znaku knjige i službenog glasnika. Posetite knjižare službenog glasnika u aprilu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. Službeni glasnik. Zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora. 30. za sve uzraste. Spektakularni koncert Severine u areni na duplom CD-u i DVD-u. Severinine 30. od PGP RTS-a.
Eko. Bela goluba. Nekad bilo, sad se pripoveda.
Dobar dan, pozdravlja vas karavan.
Svakog radnog dana budite slušalac karavana.
Deseti sati, 27 minuta, Radio Beograd 1, magazin Pravila, a mi govorimo o istorijskim čitankama Centra za demokratiju i pomirenje, koje su u Srbiji doživjele svoje drugo izdanje, a koje se koriste u 11 zemalja jugoistočne Evrope. To koriste samo oni profesori, dakle, koji žele da koriste. To je dodatna literatura, nije obavezna literatura za časove istorije, ali, kako kaže gospodin Šebek, veliki broj profesora u svim zemljama koristi ove čitanke koje su prevedene na sve te različite jezike i mi smo ga prirodno pitali da li ima neke konkretne podatke koliko se zaista koriste ove čitanke i da li misli da jednog dana će slična neka knjiga moći da postane i obavezna literatura. Upravo su srpski i hrvatski predsjednik prošle godine pričali o tome da će se možda napisati jedan zajednički udžbenik, dakle pravi udžbenik, ne dodatna literatura iz istorije. Nenad Šebek nije toliki optimista.
Sve što se dogodilo na našim prostorima u protekle dve decenije pa i više, znači od početka raspada komunizma, ako krenemo da je to bilo negde s početka 80. godina pa do današnjeg dana, nas je učinilo užasno klaustrofobičnim, užasno malim, užasno egocentričnim. Strašno smo se zatvorili u svoje male zabrane. Ja sam, dok sam se još bavio vašom strukom, dok sam još bio novinar tokom 90-ih izveštao za BBC sa područja bivše Jugoslavije, ja sam, kako se raspadala ta moja nekadašnja bivša zemlja, ja sam odmah kupovao udžbenike istorije, baš da vidim šta je to što će učiti tu novu decu. I ti udžbenici su bili fascinantni u tome do koje su mere bili zatvoreni, klaustrofobični, egocentrični, bavili smo se samo samim sobom. Kao da u ovom svetu, kada, znate, nama sve zavisi, cena struje nam zavisi, cena hleba nam zavisi od toga da li je nuklearka pukla u Japanu ili nije. Zašto? Jer ako se smanji potrošnja nuklearne energije, poskupeće struje iz drugih izvora i onda će nam poskupi sve drugo u životu. Znači, u ovom svetu koje do te mere, bili vi pristalice ili protiv globalizacije, nema nikakve veze. Znači, ta globalizacija jeste, događa se na delu i svi smo otvoreni prema svemu što se događa. Neredi u Libiji, građanski rat u Libiji, poskupljuje nafta, nama poskupljuje sve ovo. A mi se, umjesto da se bavimo tim nekim stvarima, umjesto razmišljamo o obnovljivim izvorima energije, umjesto razmišljamo o sopstvenoj integraciji u čitav svet, ne samo u Evropsku uniju, mi se bavimo samim sobom. Srbi Srbima, Hrvati Hrvatima, a drugima se bavimo prevashodno onima koji su nam najbliži i bavimo se tako što sebe poredimo u odnosu na njih i trudimo se da pokažemo koliko smo bolji od drugih, ili ako baš moramo da priznamo da smo negde gori, to onda koristimo samo da bismo nešto drugo istakli pozitivno kod nas sami. To je do te mere provincijalno, na onaj ružan način provincijalno, to je do te mere autistično. Mi ne možemo da živimo tako, znate. A ajte, recimo, šta znam, pogledamo Kosovo. Kosovo možda prizna ceo svet, recimo, ali ako ne dobije priznanje od strane Srbije, Kosovo jednostavno nema puteve za izvoz svoje robe prema Evropskoj uniji, jer je zatvoren. Svi drugi putevi su skupi. Srbija takođe, opet potpuno zavisno od bilo kakvog statusa, u ovom trenutku drži jedan pristojan deo kosovskog tržišta i tamo prodaje i kiselu vodu i kisele krastavce i ne znam šta više sve. Mi smo upućeni jedni na druge, mi moramo da sarađujemo jedni sa drugima. A konkretno u istoriografiji i onome što se uči u školama, ponašamo se kao da ne postoji niko drugi sem nas. Ključno pitanje, naravno, čemu sve ovo ako se ne koristi? Meni je veoma drago da kažem da se ove knjige koriste i da žive. Mi u ovom trenutku nemamo precizno egzaktne istraživanja, znači koje bi ja mogu da vam kažem u toliko i toliko škola, ali imamo cifru od nešto preko 1000 obučenih nastavnika istorije u zemljama gde smo sprovodili obuku, za koje smo sigurni da 90% njih koristi. Takođe, sigurni smo da je taj krug i širi, zato što dobijemo jako mnogo zahteva i šaljemo knjige i onima koji ne prolaze obuku. Sada smo izdali skorije i metodološki priručnik koji omogućava, znači, da se one lakše koriste.
To je dalje neki obuhvat od do 5%, realno?
Ne bih se igrao sa procentima, ja mislim da je malo veće od 5% u ovom trenutku. Mi radimo po principu koji svaka druga nevladina organizacija, koliko para, toliko muzike. Mi ćemo, upravo sad smo, znači, dobili smo sredstva od Evropske komisije da bukvalno dupliramo broj nastavnika, broj obuke, broj knjiga za područje čitavog Zapadnog Balkana. Znači, kad budemo kroz 2 godine razgovarali ponovo, imaćemo znači, bar duplo veću cifru.
Da li reš uglavnom u gimnazijama, pošto to je dosta ozbiljno štivo, ili postoji proboj do stručnih škola?
Postoji proboj do stručnih škola, znači ovo je za sve srednje škole u regionu, a pripremamo se sada upravo da počnemo da radimo i po pedagoškim akademijama, znači tamo gde se nastavnici pripremaju. Takođe, mi radimo i sarađujemo sa ministarstvima obrazovanja u većini ovih zemalja i veoma mi je drago da kažem da sam proteklih dana upravo dobio rešenje ministarstva obrazovanja koje je potpisao ministar lično, kojim se daje sertifikat našim obukama koje radimo nastavnicima istorije i ta obuka je čak i obligatna, znači obavezujuća za nastavnik.
To je u Srbiji sada?
To je u ovom trenutku u Srbiji i eto, možemo da kažemo da je Srbija lider u regionu po tom pitanju jer je prva donela takav jedan akt. U većini zemalja jugoistočne Evrope zakoni o obrazovanju propisuju nekih 20, kako gde, negde 15, negde 20, negde 25, pa čak i do 30% vremena za nastavu za koje nastavnik ima pravo da po sobstvenom izboru donese učionicu šta god želi. Novine, DVD ili ove naše istorijske čitanke. To je upravo ona naša ciljna grupa. Znači, mi nikada nismo hteli da ove istorijske čitanke, kao prvo, ne nisu udžbenici. Mi smo želi da ovo bude dopunska lektira, znači da omogući đacima da saznaju nešto više i o ostatku regiona, jer nam je elementarni, onaj obavezni nastavni plan suviše egocentričan, odnosno etnocentričan. Nismo imali ambiciju da pišemo jedan regionalni udžbenik za čitav region, jer da se razumemo, to i pre 9 godina kad smo počeli ovaj projekat, dan danas, a boga mi kroz 10 godina od danas, će biti utopija. Konkretan primer, Francuska i Nemačka su se složili pre više od 30 godina da izdaju zajednički udžbenik istorije. Oni su oformili zvaničnu međudržavnu komisiju koja je na tome radila preko 30 godina. Šta su uspeli? Uspeli su da napišu jedan zajednički udžbenik koji se bavi samo periodom posle 1945. A i tu se nisu složili oko mnogo toga. Uloga Amerike, uloga Francuske, postkolonijalizam i tako dalje i tako dalje. Postoji zajednička međudržavna komisija između Poljske i Nemačke koja se bavi pitanjem zajedničkog udžbenika. Verovali li ne, ta komisija postoji od 1975. Znači, iz doba vrhunca Hladnog rata je formirana ta komisija. Do danas je postigla apsolutno ništa. Prema tome, pisanje zajedničkog udžbenika, vidim da je ta tema dosta aktualna.
Čak između Srbije i Hrvatske se pričalo?
O toj temi su skorije pričali predsednici Tadić i Josipović. To je, ja mislim da je to jedna plemenita želja koja, međutim, u ovom trenutku, ajde ne kažem, nije realna, ali je jako, jako teško ostvariva. A posebno sad zamislite na regionalne nivou da uključi 11 zemalja. Zato mi nismo nikad išli na to pisanje zajedničkog udžbenika, ali smo išli na to, ok, ajde vidimo šta je to gde možemo da nađemo zajednički jezik, ajde vidimo šta je to što je neophodno čitavom regionu i ajde da to bacimo na papir i da vidimo kako će to proći.
Ani su
Odličan novi domaći bend, Svina Pod, slušali smo ih pre koji mjesec u Ritmu popodneva, a mi govorimo u magazinu Pravila o istorijskim čitankama Centra za demokratiju i pomirenje. Razgovaramo sa Nenadom Šebekom, izvršnim direktorom centra. Gospodin Šebek kaže da je odmah od 90-ih, kada je počeo raspad Jugoslavije, počeo da kupuje nove udžbenike istorije da bi video šta je to što će deca učiti, i kaže da su postojale dve faze u pisanju istorijskih udžbenika. Oni udžbenici iz 90-ih su bili veoma neprofesionalni i glorifikovali su nacionalnu istoriju na račun istorije okolnih naroda, dok su oni posle 2000-te na dosta trapave načine pokušavali da pomire barem neke aspekte istorije, dok su druge ostavile netaknutim. Pitali smo Nenada Šebeka da li veruje da je postojala namjerna želja da se omladina indoktriniše, dakle, od strane režima tokom 90-ih godina. On kaže da to nije toliko bitno, jer ne može sama škola da indoktriniše neku osobu, jer se istorija, iako se uči u školi, i uči i u porodici i u okolini, a na kraju krajeva i na stadionu.
Znate šta, ako bih odgovorio potvrdno na vaše pitanje, to bi značilo da sam pristalica teorije zavere. Ja u principu ne verujem ni u jednu teoriju zavere. Verujem u neznanje, verujem u moć neznanja, nestručnosti, verujem u ljudsku glupost, verujem u zlu nameru i tako dalje, ali ne verujem u teorije zavere. Ako pogledate bilo koji udžbenik istorije sa našim prostorima s početka ili sredine 90. godina, vidjet ćete apsolutnu odlučnost tih ljudi koji su izdali te udžbenike istorije da izvrši indoktrinaciju deca. Znači, oko toga nema govora. E sad, da li rukovodstvo po tim zemljama sedelo i zasedalo i donelo odluku pa naredilo određenim istoričarima, to zaista ne znam, niti me zanima. Ili su pak istoričari sami po sebi procenili, a šta će se to ovima na vlasti dopasti, pa su onda krenuli udarnički juriš da proizvode baš takve proizvode, to zaista ne znam šta je. Ali je činjenica, šta god da pogledate na ovim prostorima, svude ćete videti, znači, tu neku istoriju koja se uči po principu jao, jadni, mi smo uvek bili žrtve, mi smo uvek, znači, bili fenomenalni, divni i tako smo volili njih, a oni nama ovako. I jednostavno, apsolutno svi su to prikazivali. E sad, da li to želite da nazovete svesnom, smišljenom indoktrinacijom ili ne, nema veze, rezultat je isti. Vi dobijete ono što ubacujete u glave te dece. Srećom ili nesrećom, istorija se ne uči samo iz udžbenika i ne uči se samo u školama, uči se po porodicama. Znate, vi ćete, recimo, evo danas kada imamo tu veliku debatu oko partizana i četnika, danas 20 godina mi pričamo o tome, vi ćete i dalje imati, znate, u nekoj partizanskoj kući dete učilo od malih nogu kako je baba ili deda su bili u partizanima i kako su partizani bili divni, a četnici nikakvi, i imate neko dete koje je raslo u porodici gde su baba ili deda bili među četnicima i gde su oni sve vreme, čak i u vreme socijalizma, učili da četnici nisu baš bili toliko loši, zapravo su bili dobri, zapravo su bili fenomenalni. Zatim postoji ulica, zatim postoje mediji, zatim postoje gomila drugih knjiga do kojih dete može da nabasa, i naravno danas, već 10 godina zapravo, internet, gde mogućnosti saznavanja svega i svačega su neograničene. Prema tome, indoktrinacija, odnosno način na koji će dete, kako raste, da razmišlja se formira na različitim načinima, pa i na fudbalskim stadionima, znate. Na svakom od fudbalskih stadiona grupe navijača, ostrašćenih navijača, se ne bave samo svojim fudbalskim timom, nego i svojom nacijom.
Kako kaže Nenad Šebek, da kod nas ekonomska situacija nije ovako loša, ne bi tako lako ljudi išli za teorijama po kojima su drugi krivi za sve što nam se desilo, jer takva situacija je manje više u svim balkanskim zemljama. Svi krivimo okolne nacije za nešto što nam se desilo u prošlosti, zbog čega smo danas siromašni, a generalno gledano i ceo sistem vrednosti koji danas preovlađuje dosta pomaže tome da ljudi prihvataju dosta uprošćena shvatanja istorije.
Govorimo o sistemu vrednosti koji je, blago budi rečeno, da citiram Đorđa Balaševića, otišao u Honduras. Pogledajte, na Trgu Republike ima jedna kugla sa reklamom Lutrije Srbije. I na njoj ima jedan, vidi se, jedan simpatični onako debeljuca koji je u mornarskoj majici i iznad njegove glave balončić koji kaže: ostvario sam srpski san. Šta je on postigao? Kako je on ostvario srpski san? Dobio je premiju na lutriji i u nastavku piše: neću morati raditi narednih 20 godina. To je taj vrednostni sistem. Znači, ako vi negujete vrednostni sistem u kome decu učite da je srpski san ne da radi mnogo, da mnogo uči i da će mu se to isplatiti jednog dana, nego da uplaćuje loto ili da igra na sreću i da onda zaradi toliko da ne mora da radi. Ako je nama san da ne moramo da radimo, onda nikakav problem nije svim mogućim ideologijama. Crkva, ne crkva, navijači, ne navijači, globalisti, mundijalisti, šta god hoćete, potpuno nebitno, nije teško uopšte da prodre u tu neku mladu svest koja se formira. Znate, mene su učili da je rad vrednost. Vi probajte na engleski da prevedete ili na nemački našu čuvenu uzrečicu: niko ne može tako malo da me plati koliko malo ja mogu da radim. Pa vi to ne možete da prevedete na ovaj jezik. Kao što je nemoguće prevesti reč inat, turcizam inače, nemoguće ga je prevesti zato što njihovo stanje svesti jednostavno ne može da shvati tako nešto. U takvom osiromašenom, raspadnutom sistemu vrednosti nikakav problem nije bilo kakvoj ideologiji koja te teši, znate, a tebi je pritom teško, tata, mama nezaposleni, nema para, živite od bakine penzije, nije teško bilo kakvoj ideologiji koja ti govori: slušaj, nisi ti kriv, nisu tvoji roditelji krivi, nego krivi su oni drugi, krivi je ona druga nacija. Oni su krivi zato što mi nemamo. Da nije njih, da nas oni nisu, da oni nama nisu ovo ili ono, znate, tako je pripreman teren za ratove u bivšoj Jugoslaviji. Hrvati su govorili: znate, Srbi nama uzimaju pare od turizma, da nije toga mi bi živjeli fenomenalno. Srbi su govorili: a vi nama uzimate žito nizašta i svinjske polutke iz Vojvodine i tako dalje i tako dalje. U toj situaciji u kojoj vam je uvek neko drugi kriv, umjesto da ste vi sami odgovorni za svoju sudbinu, nije teško svim mogućim ideologijama da prodru.
A da li smo mi, nacije na ovim prostorima, jednostavno previše opterećeni svojom istorijom? Nenad Šebek kaže da su i druge nacije, posebno u Evropi, dosta opterećene svojom istorijom, međutim da su nacije na Balkanu toliko opterećene svojom istorijom da često nemaju vremena da razmisle o svojim greškama i da nauče iz njih.
Jesmo, jako smo opterećeni. Kažem, evo, recimo, debata oko toga gde je sahranjen Draža Mihajlović, četnici, partizani i tako dalje, i koliko je žrtava bilo u Jasenovcu, koliko je žrtava bilo u Srebrenici. Sve te teme očigledno pokazuju da smo mi jako, jako opterećeni istorijom. Nemojmo misliti da je drugde Bog zna kako bolje. Znate, Amerikanci upravo obeležavaju 150 godina od njihovog građanskog rata. I ako pogledate stručne članke koji se pojavljuju o tome, vidjet ćete da su dan danas, znači 150 godina nakon toga, mišljenja užasno podeljena oko američkog građanskog rata. Jedino gde je ta neka mentalitetska razlika, da se razumemo, postoje kolektivni mentalitet i postoji kolektivna psiha, jeste što mi, eto, volimo da se malo više bavimo time nego neki drugi, ali nismo jedini. Irci su takođe takvi, znate, ima onaj vic o Ircu koji je došao u pub i počeo da priča o jednoj ribi od metar i po dužine i ne znam 100 kila, neki som šaran koji je upecan, i vi mislite da je on to upecao prošlog vikenda. Ne, on govori o ribi koji je upecao njegov pra čukun deda 1743. jer su i oni opterećeni. Vi pogledajte Severnu Irsku, tamo se više ne vode borbe, nema više mrtvih, ali rasprava oko toga šta se desilo u Severnoj Irskoj, šta se desilo, uloga Engleza, uloga Irske republike i tako dalje, to su sve užasno otvorena pitanja koje i te kako opterećuju sadašnjost. Znači, nismo mi baš toliko jedinstveni. Recimo, kad smo počeli ovaj projekat za Kavkaz, Gruziju, Jermeniju, Azerbejdžan, jedan istoričar iz Jermenije nam je rekao, fenomenalna ideja, mnogo nam se dopada, samo znate, ovaj region je vrlo specifičan i onda mi je nabrojao 8 razloga zašto je taj region specifičan. Kako sam ih pročitao, ja sam počeo da se smijem, jer svih 8 razloga su bili naših 8 razloga. Znači, nismo baš toliko različiti, ali smo malo više opterećeni, između ostalog, zbog toga što nam nije dobro u ovom društvu. Ne samo u zemlji Srbije, bio sam sad u Bosni i Hercegovini pre neki dan, ekonomski se živi sve gore i gore, svima je loše, i onda na neki način kada se hvatamo u prošlost, hvatamo se za nju ili nostalgično, kako je bilo dobro u vreme Tita, nezavisno toga da li jeste ili nije, ali tako veliki broj ljudi gleda, a opet neki drugi, nekom drugom delu ljudi prije da kažu jeste, a to je sve zbog toga što su nas Turci porobili 1389. iako nisu 1389. Turci još neko vreme nisu došli nakon Kosovske bitke, ili zato što su nam Hrvati ovo, ili zato što su nam Albanci ona i tako dalje. Jer je uvek je lakše drugoga, znate, ja kad šta god da radim, mene ne zanima ako u tom projektu nešto zaškripi i ne valja tuđom odgovornošću, to je naravno me zanima, pokušam da rešim, ali ja iz toga ne mogu ništa da naučim, mene zanimaju moje sobstvene greške, a nama izgleda na Balkanu jako teško da sagledamo sobstvene greške i šta je to što bismo mi mogli bolje da uradimo, i u tom kontekstu nas istorija opterećuje, da.
Lovely Sahara. Ladies, let's make love on the dance floor. Yo!
I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body.
Suit me, got me stunned by her natural beauty. Give pride so she can't refuse me. Lyrical skills so she start pursue me. She tells me though she don't wanna lose me. Pure sweet talk and she starts to seduce me. Greet me, use him around, shoot me. Say that booty, loving you is my duty. Girl, I like your style.
Just the way all you dress, nothing is so revealing.
I love your cool profile.
Your beautiful smile makes you so appealing.
Girl, you're driving me wild.
Can't wait to embark on a memorable evening.
Girl, I can't hide my feelings, so revealing. My heart is up for stealing.
I'm floating, wonderful words read like I'm quoting. Girl, it's clear what I'm promoting. Can't pass my way without touching or groping. Girl, I feel like you're loping. Yes, I'm hoping. Woo. On your moon, let's go sloping. Girl, I like your style.
Just the way all you dress, nothing is so revealing.
I love your cool profile.
Your beautiful smile makes you so appealing.
Girl, you're driving me wild.
Can't wait to embark on a memorable evening.
Girl, I can't hide my feelings, so revealing. Your heart is up for stealing.
I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body, and show you sweetness, and hold you sweetness, yeah. I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body.
vrijeme je već da kažem i lepu vest da smo od Nenada Šebeka uspeli da dobijemo besplatno određen broj ovih istorijskih čitanki. Nažalost, prvo izdanje, pošto drugo je tek izašlo iz štampe, ali nisu velike razlike, tako da ako se javite na broj telefona 322-5299 i ostavite svoje podatke, možete dobiti besplatno po koju čitanku, s tim što moram reći da će prednosti imati oni koji rade u školama, dakle koji ostave adresu škole, pa ćemo onda poslati poštom direktno na adresu. Ako se ne javi dovoljno nastavnika iz škola koji budu tražili čitanke za svoje škole, onda ćemo podeliti građanima koji se javaju, koji će moći lično da preuzmu čitanke na portirnici. Dobili smo dva paketa, nekih, ja mislim, 15-20 knjiga, tako da verujem da će brzo da ode. Dakle, 322-5299 do kraja ove emisije. Ako ne podelimo do kraja emisije, ostavit ćemo još neki dodatni telefon ili mail kako bismo se dogovorili oko primopredaje čitanki. Imamo još nekih 7-8 minuta. Pretposlednje naše pitanje za Nenada Šebeka bilo je kako gleda na najnovije pokušaje da se falsifikuje istorija na Balkanu. Jedan od dobrih primjera je kako prištinske vlasti smišljaju novu istoriju Kosova, a postoji i dosta drugih primjera.
Jeste, apsolutno postoje takvi pokušaj. Baš primjer koji ste naveli, Kosova, gde u prospektima Turističkog saveza Kosova, ili kako god već da se zove, se promovišu srpski srednjevekovni manastiri kao plod albanskih građevinara i albanske pravoslavne crkve i tako dalje i tako dalje. Znači, a pokušaj falsifikovanja istorije i te kako postoje. I postoje na svim stranama da se ne lažemo. Znači, svako i dalje pokušava se prikaže bolji nego što jeste, pametniji nego što jeste i iznad svega pravedniji nego što jeste, i na neki način kao da se svi takođe borimo za status žrtve, da ispademo što je moguće veća žrtva. Kao da postoji neko, po meni, besmisleno razmišljanje da ako smo veća žrtva, tim nam se više duguje, tim ćemo više dobiti. Ma nećemo bre ništa dobiti zbog toga što smo veća žrtva. Znate, to Kalimero može u svom crtanom filmu da viče, to je nepravda, to je nepravda, to je nepravda. I šta je Kalimero dobio na osnovu tog njegovog uzvikljenja? To je nikad nije dobio ništa. E tako ni mi sada koji se takmičimo u tome koja je veća žrtva, koja je više strada u ovom ili onom ratu, nećemo dobiti ništa. A zarad toga postoje naravno gomile falsifikata. Uzmite samo svojevremeno cifre koje su pomenjene za Bosnu. Znate, bilo neko vreme se operisalo sa ciframo 300.000 silovanih žena, pa ajte molim se. Pa se operisalo sa pola miliona mrtvih, pa setimo se početka rata na Kosovu 99. kada su recimo zapadne novinske medijske kuće izveštavale o 100.000 mrtvih, da bi se sada ispostavilo da su te cifre daleko manje. Evo sada recimo broj žrtava u Bosni, sada se trenutno operiše na između 100 i 110.000 mrtvih. A setimo se da se govorilo o tome da je, ne znam, stradalo 300-400.000, pola miliona ljudi. Znači, pokušaj falsifikovanja istorije apsolutno ima, i da se razumemo, bit će ih. I to nije opet naša karakteristika, pa i vi imate istoriografske krugove po svetu koji pokušavaju da objasne da se holokaust nikada nije dogodio. Imate britanskog istoričara koji je osuđen na zatvorsku kaznu zbog toga, u Austriji je osuđen na zatvorsku kaznu zbog toga, imate i dalje apologete Hitlera, imate apologete, ne znam, Džengis Kana i tako dalje. Znači, to je nešto što je, ono, toga ima, toga će biti i u budućnosti. Naše je da pokušamo da se sa time suočimo i da dokažemo da to nije bilo tako, nego da je bilo ovako.
I poslednje pitanje, da li su Srbi dobili nemački sindrom, dakle da se osjećamo krivim za sve što se desilo na Balkanu? Mnoge novine prevashodno kritikuju predsednika Tadića zbog njegovih brojnih izvinjenja. Da čujemo šta kaže Nenad Šebek.
Ovo je već političko pitanje, tako da moram da napomenem, molim da zadržite ovaj deo, da na ovo pitanje odgovaram kao Nenad Šebek, politički analitičar ili novinar, a ne kao izvršni direktor Centra za demokratizaciju i izmirenje. Ta pojava samoflagelacije, kako ja to zovem, odnosno samobičevanja, nije ni od juče, i ja mislim da predsednik Tadić je nebitan, odnosno da ima daleko većih primera tog samobičevanja nego što je to predsednik Tadić. Neki ljudi su od toga napravili profesiju, neki od toga su od toga stvorili zanat, neki ljudi su to razvili na nivou umetnosti, a u svakom od tih slučaja razvili su relativno unosan posao. Znate, to samo bičevanje je podjednako kontraproduktivno kao i ona druga strana medalje. Znači, ništa se ne postiže time kao što se ništa ne postiže ni stavom da smo mi apsolutno nevini, da nema nikakve odgovornosti. Kao prvo, ja bih razdvojio pitanje odgovornosti i pitanje krivice. To nisu dve iste stvari. Kao drugo, mislim da to ne vodi ničemu. Kao treće, kao što ne vodi ničemu ni negiranje sopstvene odgovornosti za razne događaje, ne smatram to znači nekim pozitivnim činom. Mislim da jeste reč o tome da treba pogledati istinu u oči, sagledati i reći da jeste. Naš centar je svojevremeno pokrenuo jedan zanimljiv projekat, odnosno na jednoj konferenciji smo pokrenuli jedan dokument kojim se izvinjavamo svima oko nas za ono sve što se dogodilo. Vrlo je zanimljivo da je taj dokument sastavila grupa ljudi koji apsolutno nikakvu odgovornost nemaju za rat. Naprotiv, reč je o ljudima koji su sve učinili tokom 90-ih da ne dođe do svega ovog. Sastavili smo ga na jedan zanimljiv način, na taj način da apsolutno ne preuzima krivicu, a preuzima odgovornost kako za činjenje, tako i za nečinjenje, da ne uzemo u obzir ko je koga više. Znate, kod tog samobičevanja često se pojavljuje a ko je koga više klao, a ko je koga više ubio i tako dalje. Znate, jedan čovjek ubijen bez razloga i na osnovu njegove etniciteta, jedan čovjek previše. 10.000, milion i tako dalje. Jedan jedini takav greh jeste greh. Taj dokument ja sam bio drugi potpisnik, prvi potpisnik je bio profesor Žarko Puhovski iz Zagreba. Taj dokument je imao za cilj, potpisan je 2003. godine, imao je za cilj da podstakne raspravu o tome da podstakne ljude koji nemaju razloga da se ikom izvine, da od njih krene. A zašto? Pa zato ne bili i one druge koji imaju razloga da se izvinjavaju, ne bili ih podstakle na tako nešto. Da li zbog tog našeg dokumenta ili zbog nečeg drugog, nakon toga je krenulo i hrvatski predsjednik Mesić, pa nakon toga predsjednik Tadić i tako dalje. Mislim da, ja lično verujem u individualnu odgovornost, a ne u kolektivnu odgovornost. Ali mislim da ljudi na funkcijama imaju razloga da zbog nekih stvari koje su se događale tokom 90. godina, da imaju razloga da upute i kolektivne izvinjenje.
10 sati i 59 minuta, u 11 sati na našem programu možete čuti i vesti. Jedane sati i 8 minuta, magazin Pravila, drugi deo. Podijelili smo, ja mislim, najveći deo knjiga koji smo imali. Mi ćemo da prebrojimo koliko knjiga imamo, pa možda do kraja emisije vas ponovo pozovemo ako je ostalo još neka, ali sada moram da vas zamolim da prestanete da zovete. Zaista svaka čast na interesovanju za ove istorijske čitanke. A u drugom delu emisije, kao što smo najavili, govorimo o jednoj knjizi koja još ne izašla, ali će izaći svakog dana. A njen naslov je Priručnik za upravljanje otpadom. To je zbirka propisa, saveta, raznih objašnjenja i pojašnjenja o tome šta raditi sa otpadom u skladu sa novim zakonskim rešenjima. Priručnik je namenjen pre svega pravnim licima kako bi oni što bolje razumeli nove zakonske akte, a ima ih podosta koji regulišu šta se radi sa otpadom. Mi ćemo sada da pozdravimo naše gošće. Jedna od tri autorke ovog priručnika je sa nama, to je Gordana Petković. Ona je pravnik, bavi se jako dugo zaštitom životne sredine. Dobar dan.
Dobar dan.
I Ivana Veselinović iz Forum Medije. Forum Medija je kompanija koja je specijalizowana za objavljivanje ovih velikih udžbenika, ovih velikih priručnika. Govorili smo o udžbenicima u proteklom satu, ja se izvinjavam, ovih velikih priručnika koji prevashodno su namenjeni pravnim licima, a koji se bave raznim tematikama. Na primjer, reci samo koje su bile ranije.
Da, najpre. Pa mi smo izdavačka kuća koja se isključivo bavi, znači, priručnicima pravnog karaktera, kao što ste sami rekli. Znači, bavimo se pitanje bezbednosti zdravlja na radu, kod ovog priručnika znači pitanje otpada, zatim raznim dokumentima i uzorcima, ugovorima koji su neophodni za kadrovsku službu, za jedno funkcionisanje jednog preduzeća, takođe za ceo postupak javnih nabavki, tako da...
I zašto ste se odlučili recimo da vam ovo bude naredna tema koju ćete raditi?
Pa zato što prvo situacija je takva da se pojavio novi zakon i u poslednje vreme su i propisi doneti koji su bili neophodni, znači izvršni propisi, i prosto se pojavila situacija tako da mnoge firme sa kojima mi poslujemo inače imaju problem u rešavanju ove situacije, kako na pravi način upravljati otpadom, kako ga odlagati, kako pripremiti tu komplikovanu neophodnu dokumentaciju i ovaj otud prosto iz jedne nepoznanice koju firme imaju. Mi smo rešili da kontaktiramo naše autorke, da sa njima napravimo dogovor i da uđemo u ovakav projekat objavljivanja priručnika koji se bavi ovom temom.
Još jedno generalno pitanje moram odmah da vam postavim. Vaši priručnici su dosta kompleksna rabota. Koliko interesovanje postoji za njih? Budući da stoje jedne velike zbirke koje pomažu pravnim odeljenjima kompanije da razumiju nove propise. To je dosta modern pristup celoj toj problematici. Koliko je interesovanje realno?
Jeste, pa znate kako, Forum Media Beograd je članica Forum Media Group koje, čije sedište je u Nemačkoj, i to je jedan prozapadnjački sistem i izdavaštva gde naši priručnici imaju dvostruku namenu. Jedan deo je zapravo štampani deo koji ima za cilj da tretira sam zakon, daje objašnjenja. Drugi deo je CD na kom se nalazi kompletna dokumentacija za primjenu tog zakona. Znači, naši autori pripremaju gotovu dokumentaciju i to je zapravo najveća prednost samog priručnika, pošto na tržištu možete dobiti ili jednu ili drugu varijantu.
Preteče
ovde...
ovoga su oni komentari zakona, što se nekad viđalo u službenom glasniku i tako.
Jeste,
to.
Ali ti komentari zakona vrlo često su bili konfuzni i pravnom terminologijom napisani, pa nisu baš uvek
bili... Pa je bio potreban komentar komentara.
Jeste. Naš cilj je da to bude što jednostavnije, što praktičnije, znači jednim jednostavnim rečnikom napisano, da bi ljudi koji se bave u različitim firmama na različitim nivoima poslovanja mogli da primene date zakone.
Ja kada sam video spisak zakonskih rešenja na kojima je zasnovan ovaj priručnik, zaista nisam imao ni blagu predstavu, iako kao novinar čujem povremeno šta se sve izglasava u Skupštini, ja nisam ni znao da je toliko zakona doneto koji u svom naslovu imaju ekologiju ili reciklažu ili zaštitu životne sredine. Gospođo Petković, da li vi brojite, dakle, koliko smo mi dobili novih tih čitavih zakona, da ne govorimo o tim nekim podzakonskim odredbama?
Pa, mi smo prvi set zakona dobili 2004. godine i tada su usvojena 4 zakona. Zakon o zaštiti životne sredine, zatim zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, zatim zakon o proceni uticaja na životnu sredinu i zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja. Zatim smo 2009. godine...
To su već 3, ali tako?
To su 4.
To 4, da.
2009. godine smo doneli još 11 zakona koji pokrivaju sve oblasti zaštite životne sredine. Znači, to su sektorski zakoni, zakon o upravljanju otpadom, zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu, zakon o zaštiti vazduha, zakon o zaštiti prirode, o zaštiti od buke, o hemikalijama, biocidima, znači da ne nabrajam. To je širok spektar zakona, doneto je znači 11/2009, da bi 2010. godine urađene izmene i dopune tih donetih zakona tamo gde se ocenilo da je neophodno, da je praksa već pokazala da je potrebno nešto promeniti, tako da je prošle godine doneto 8 izmene i dopuna zakona.
A da li možda znate da li su to zakone koji su u onoj velikoj grupi onoga što treba da usvojimo u procesu približavanja Europskoj uniji? Dakle,
jeste.
To je ne samo zbog
jeste,
nas.
To je i, uslov da. I zbog procesa pridruživanja, a i zbog nas samih. U procesu pridruživanja zaštite životne sredine spada u jednu najklupe kompleksnih oblasti za pregovaranje.
I da li smo sada završili što se tiče čisto zakonskog dela?
Pa da vam kažem, još uvek proces traje, znači do kraja ove godine ćemo kompletno doneti sve propise, mislim na izvršne propise, pošto su zakoni doneti. Ono što sledi, to je implementacija. Znači, ona je započela, ali ona je u nekim procentima koji su jednocifreni za sada. Transpozicija evropskog zakonodavstva u naše zakonodavstvo se kotira dosta visoko. Trenutno u nekim oblastima više, u nekima manje, ali kada se donesu svi izvršni propisi, onda će se vršiti revizija i procena usaglašenosti.
E sad, koliko ja to shvatim, postoje tri neka ključna elementa. Resursi koji se daju za zaštitu životne sredine, dakle mašinerija, onda zakonska rješenja i na kraju koliko ljudi sve to primenjuju. Koliko ovaj vaš segment koji je apstraktniji od druga dva, dakle zakonska rješenja, mogu da utiču na to da se povećaju investicije u, dakle, ono što je vidljivo, i koliko mogu uticati da se poveća interesovanje ljudi da i oni počnu da se ponašaju prema tim novim zakonima. Koliko je moć reči zakon u ovom slučaju?
Pa da vam kažem, zakon je slovo, znači slovo za sve subjekte koje treba da se poštuje. Međutim, sama implementacija zakona zahteva zaista ove resurse, znači na svim nivoima, i na nivoima državne uprave za sprovođenje zakona, znači kako republičkog, tako pokrajinskog i nivo lokalne samouprave.
Dakle, zakon propisuje da neki resursi moraju da se odvoje iz budžeta koji se do sada nisu odvojali.
Sredstva se odobravaju u budžetu, tačno se zna.
Kao fakultativna obaveza ili ne?
Obaveza, postoje stavke u budžetu za određene namene, znači za sprovođenje zakona.
I da li to znači povećan izdvajanje odnosno na neki raniji period?
Pa, svake godine se gleda da taj procenat bude veći, a s tim što iz sopstvenih izvora naravno da nije moguće kada se govori o usklađivanju sa zahtjevima EU, znači tu je i pomoć Evropske unije u okviru projekta CARS, u okviru IPA projekta, trenutno u okviru projekta IPA koji je započeo i traje do sledeće godine, je izrada strategije približavanja zakonodavstva Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine. To je jedan veliki projekat. Međutim, nisu samo ti projekti, znači gde se izdvajaju sredstva, izdvajaju se i vrlo sredstva za konkretne projekte kao što su regionalne deponije. Znači, gde se iz baš sredstava CARC i IPA sredstava odobravaju sredstva.
I sada, kako biste vi objasnili u recimo 4-5 minuta koju ulogu igra otpad i upravljanje otpadom u celom tom integrisanom sistemu zaštite životne sredine?
Pa ja mislim da je otpad jedna od prioritetnih oblasti i to je međunarodna zajednica zaista prepoznala 89. godine kada je usvojila prvi međunarodni ugovor u oblasti upravljanja otpadom, Bazelska konvencija o prekograničnom kretanju otpada i njegovom odlaganju. Zatim je Evropska unija takođe pristupila izradi velikog zakonodavstva u oblasti upravljanja otpadom, počevši od politika pa preko direktiva, uputstava, rezolucija i drugih pravnih akata. Njih ima dosta, a generalno mogu da kažem da osnovnih propisa koji obavezuju države ima otprilike 22. Znači u Evropskoj uniji, s tim što ih ima i više, tu su i odluke, znači tu nisam
računala.
Samo za otpad. Tako da je oblast izuzetno velika. Njihove se direktive i menjaju često, tako da u Evropi se ide na to da zakonodavstvo bude fleksibilno, odnosno podložno promenama, da se uspostavi takav sistem gde se mogu lako menjati propisi, tako da i mi moramo u tom pravcu da idemo kada donosimo propise, da oni budu lako promenjivi, a ne da čekamo po godinu, dve dana u Skupštini da bi se određene izmene zakona usvojile.
I onda još jedno ključno pitanje, prema što krenemo u razredu konkretnije, dakle, šta je ono što je najveća novost u odnosu na ranije zakone i u odnosu na ono opšte na što smo navikli u svakodnevnom ponašanju i mi, privatna lica i kompanije, što se tiče tretmana otpada. Ono što ja stičem utisak iz novinskih naslova, to je da se otpad sve više posmatra kao resursa, a manje kao neki višak.
Da. Pa da vam kažem, Srbija je i 1991. godine imala zakon o zaštiti životne sredine koji je tretirao u jednostavnom segmentu upravljanje otpadnim materijama. Imao je i propise. Imala i propise. Takođe, kada se pristupilo samoj harmonizaciji 2004. godine, onda se vodilo računa o tome da postojeći zakon o postupanju sa otpadnim materijama ne zadovoljava kriterijume. On jeste bio dobar i Srbija ga imala 1996. godine, a takođe i Agenciju za reciklažu koja je bila osnovana kao posebna organizacija. Znači, Srbija je pridavala značaj toj oblasti. Međutim, kapaciteti za sprovođenje zakona su uvek bili problem. Znači, i ljudski, i finansijski, i infrastrukturni.
Mi smo imali nekoliko ekoloških incidenata u protekloj deceniji. Da li je bar deo njih izazvan time što je postojao nedostatak propisa, ili u svakom slučaju je bila ljudska greška, loše rukovanje i tako dalje?
pa i jedno i drugo sigurno da je bilo. I ljudskih grešaka, ali verovatno i nepoštovanje propisa. Ovaj, jer ima dosta i sporova, znači sporova koji se vode, sudskih koji se rešavaju ili ne rešavaju. U svakom slučaju, kada dođe do nekog akcidenta, onda ukoliko je počinilac nepoznat ili je nemoguće da sanira, onda država odobrava sredstva i rešava tako.
I evo jednu rečenici pre prve pauze. Koliko ste vi zadovoljni novim zakonskim rješenjima kao neko ko se bavi tematikom?
Pa da vam kažemo, ovo je novi zakonodavni okvir i ja verujem da će on doživjeti još veći razvoj nego što je sada.
A možda čak i primjenu.
Primjenu očekujemo da će doživjeti, a mislim da je novo i da je za subjekte puno obaveza i da će se oni sada suočiti u narednih godina sa velikim obavezama koje zakon nameće. Naravno, zakon je dao određene okvire za usaglašavanje, međutim, jednostavno država mora da ima određen kapacitet da se subjekte prosto uvede u sistem. Uvede u sistem. Znači, i sistem kazni ne može biti toliko stimulativan, on može biti, ali mislim da pre svega
ovdje
treba da idu pre svega na sprovođenje preventivnih mera. Prvo to, pa onda do kazne. Naravno, kazne su uvijek neminovne, ali to nije zadnje rješenje.
I nije jedini način.
I nije jedino, da.
11:27 u našem studiju, Gordana Petković i Ivana Veselinović. Nastavljamo za koji minut. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, I know my savior's love is real. You know it's real. You got the love. 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 Danas 11:24, magazin Pravila, razgovaramo o otpadu i o tome šta se piše o novom priručniku za upravljanje otpadom, koje, ako se ne varam, Ivana, 18. je li tako?
Jeste, pa znači od 18. do recimo 20. bi trebalo već da
i već ga moguće naručiti.
Jeste, već više od mjesec dana, znači cijela naša akcija promovisanja ovog priručnika i traje.
Kako napreduje prodaja?
Pa mi smo vrlo zadovoljni, zaista, znate kako, kod nas je princip funkcionisanja takav da to nisu ogromni tiraži i da cilj nam je u stvari da bude zaista kvalitetan priručnik i da se ceo proces pripreme ovakvog priručnika traje.
Da li su uglavnom strane firme koje naručuju i najveće domaće firme ili ima i manjih?
Pa znate kako, do sad iskustvo je zaista velike internacionalne firme koje su, koje imaju svoje predstavništva, znači kod nas u Beogradu, u Srbiji, uvek naručuju. Naravno, oni su poučeni evropskim zakonodavstvom.
Da li oni dobiju kopiju na engleskom ili moraju da...
Ne, oni dobiju na srpskom, mi nemamo dvojezična izdanja, znači na srpskom su isključivo, tako da to su u stvari zaista naši ljudi, pravnici kojima je ta dokumentacija neophodna, tako da nema potrebe raditi na engleskom.
E sad, ja živim na Savskom vencu i odnedavno moja opština nam je podela različite kese u koje mi odvajamo tri vrste otpada i onda jednom nedeljno kamion dođe i pokupi te kese koje smo izneli. Ja moram priznati, ja ponekad uglavnom tu pet ambalažu ili limenke sakupljam, ali ponekad zaboravim da skupim, ali eto, na moj zgradi od 40 stanova već nas desetak to odvaja i počeli smo da učimo da postoje neke kategorije otpada. Sad, ono što ja shvatam kao kategorije otpada vjerojatno nema mnogo veza sa onim kako to zakon gleda, ali u svakom slučaju otpad je jako jedna šarena kategorija i dosta ga zakon i praksa ga različito posmatra. Svašta može da bude otpad i zavisno od toga koje vrste različito se i posmatra.
Što se tiče ove kategorije otpada, znači otpad se prema svom poreklu deli pre svega na komunalni otpad, komercijalni i industrijski otpad. Međutim, prema svojim opasnim svojstvima koje može da ima otpad, on se također deli na inertan, neopasan i opasan otpad.
Verujem da komunalni otpad ovdje nije ono što je vaša direktna nadležnost u ovom zakonu.
U ovom zakonu postoji samo jedna odredba koja se odnosi na komunalni otpad, znači komunalni otpad iz domaćinstva, odnosno taj član je veza sa zakonom o komunalnim delatnostima.
Dakle, to je već posao opštine da naprave prečišćavanje i tako dalje.
To je nadležnost lokalne samouprave, međutim priprema se novi zakon, odnosno uskoro će biti u proceduri o komunalnim delatnostima.
E sad, delatnosti. Šta je komercijalni otpad? Dakle, da li je to samo ono što izlazi iz fabrika ili šta još?
Komercijalni je onaj koji nastaje u preduzećima, ustanovama, znači trgovinama, onima koji se bave trgovinom, uslugama, zanatskim delatnostima, sportom, rekreacijom, znači to je komercijalni. A industrijski je onaj koji nastaje na lokaciji industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija.
Dobro, i koja je razlika između komercijalnog i onog iz domaćinstva? Dakle, da li postoji kakve veće obaveze ako ja kao privatno lice bacim papir i ako firma baci papir?
Naravno da su različite obaveze i različita odgovornost pravnog lica. Odgovornost pravnog lica je mnogo veća u odnosu na odgovornost fizičkog lica. Po tome su i kazne
diferencirane. Hoćemo li uzmemo baš recimo papir za primjer? Dakle, šta kaže što se tiče tog benignog otpada na prvi pogled novi zakon? Dakle, da li imam određen...
Pa, fizičko lice se naprimjer može kazniti ukoliko ne postupa, znači sa otpadom, u skladu sa zakonom od 5 do 10
hiljada. A šta znači ako ne postupa u skladu sa zakonom?
To znači da svako lice, ono što je propisano zakonom, ako je obavezno da preda svoj otpad iz domaćinstva, obavezno je da preda određenom ovlašćenom licu ili ukoliko...
Dakle, ako ga pali u dvorište, tako
da, to je čak i drugim zakonom uređeno. Ukoliko to radi, to je drugim zakonom također uređeno, da se propisuju novčane kazne, ali meni se čini da kažnjavanje po tom osnovu kod nas još uvijek nije dovoljno zaživalo.
A koja je razlika između opasnog i komercijalnog otpada koji nije opasan? Dakle, koji je onaj otpad koji počinje da bude opasan, za koji možda nismo svesni da se tretira kao opasni?
Pa, opasan otpad ima posebna opasna svojstva i to postoji 15 opasnih karakteristika opasnih karakteristika koje čine otpad opasnim.
Pretpostavljam da najčešće otrovnost.
Eksplozivnost, otrovnost, mutagenost, korozivnost, ekotoksičnost, toksičnost, zapaljivost. Znači, to su neka opasna svojstva, njih ima 15 i po njima, kada se utvrdi da imaju opasna svojstva, kada se utvrdi prisustvo opasnih supstanci u otpadu, a to mogu biti, to može biti šestovalentni hrom, može biti nikal, kadmijum, arsen, njegove jedinjenja. Znači, to je čitava jedna lepeza lista opasnih supstanci koje se mogu naći u otpadu. Kada se utvrdi da postoji prisustvo tih opasnih materija i u koncentracijama koje su propisane, onda se taj otpad definitivno identifikuje kao opasan.
I on ne sme na deponiju ili?
Našim zakonom je propisano da postoje, da mogu postojati tri vrste deponija, deponije inertnog, neopasnog i opasnog. Lično mislim da Srbija neće ići u pravcu izgradnje deponije opasnog otpada na osnovu postojećih stanja, ali da će se ići na to, odnosno sada se ide u praksi na izvoz opasnog otpada tamo gde a mi nemamo postrojenje za tretman opasnog otpada, onda je rešenje u izvozu.
Dobro, i koje su obaveze kompanije što se tiče tretiranja njihovog vlastitog otpada u nekim najtipičnijim slučajima? Koje su tipični proizvodi koji spadaju te opasne ili neke specijalne grupe komercijalnog otpada, koji po novom zakonu moraju da se tretiraju na specijalan način?
Pa evo, specijalne, to su posebni tokovi otpada, znači zakon je jedna serija, definisana serija posebnih tokova otpada, među njima su baterije, akumulatori, otpadna ulja, zatim fluorescentne cevi koje sadrže živu, zatim to je električni elektronski otpad, zatim to je otpad od PCB-a i PCT-a, zatim to je ambalaža i ambalažni otpad, zatim to je otpad od guma, znači to je od svih proizvoda koji predstavljaju posebne, koji posle upotrebe, znači nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.
I koliko recimo kod nas učinjeno, dosta se slušalo recimo o automobilskim gumama ili o računarskom otpadu, gde zaista postoji u svijetu ceo sistem razrađen kako se to može ponovo iskoristiti, reciklirati i tako dalje. Mnogi svetski proizvođači kompjutera stavljaju na svoje proizvode nalepnicu da su oni 100%, da ću to lepo sad reći, reciklabilni.
Kako da, reciklabilni. Pa da vam kažem, što se tiče elektronskog otpada, znači tu je vrlo jasno da elektronski otpad kada dođe u postrojenje za tretman, ono se jednostavno rasklapa na delove i ti delovi koje je moguće reciklirati, oni se odvajaju.
A to se kod nas uopšte ne radi, mi mobilne telefone bacamo u kantu.
Pa kod nas je započeo, znači taj sistem je uspostavljen, određeni operateri su dobili dozvole, znači sistem je uspostavljen, naravno on je u povoju još uvek, ali on se postepeno razvija. Ti delovi se mogu odvojiti i nakon toga ono što ne može da se tretira u Srbiji, to su ekrani, na primjer. To ne može da se tretira, to se izvozi. Za sada Srbija izvozi, koliko sam ja upoznata, u Singapur i u Slovačku, električni elektronski otpad.
Govorili ste o kaznama malo pre. Koje su kazne koje se najčešće izriču, recimo koje su se do sada izricale, a koje su neki od kandidata da postanu kazne koje se češće izriču?
Reći ću vam, samo procena, znači naplate kazni kod nas 2009. godine, mi smo imali u oblasti zaštite životne sredine ukupno, znači 118 prijava za privredni prestup, 885 za prekršaj i 40 krivičnih prijava. U oblasti upravljanja opasnim i ostalim otpadom, za privredni prestup je bilo 17 prijava, za prekršaj 9 i za krivična dela 2.
A koja su neka tipična, dakle, konkretna krivična dela?
Kad se pogleda rezultat, naravno nemam samo podatke u oblasti postupanja sa opasnim otpadom, ali u celini imam. Znači, kad imate zbir da je 118 prijava bilo za privredni prestup, da je pokrenut postupak, odnosno rešeno 72 slučaja, a od toga da je odbačeno, odbijeno ili da je oslobođeno lice, znači u 8 slučajeva, a kazna se kreće od 10.000 do 1.000.000 dinara.
Da li su po vama kazne dovoljne? Ja vidio sam pre neki dan u Hyde Parku na Košutnjaku kako neko došao i stovario ceo kamion šuta na sred parka. Ja ne znam, i to dan danas stoje. Ja prosto ne mogu da zamislim koja kazna bi bila dovoljna kad bi taj kuistirso taj kamion uhvaćen. Koliko vi mislite? Često slušamo nekim kaznama od 50 ili 100 hiljada dinara koje su za neku firmu koja godinama ide i zagađuje, zaista smiješno.
Pa, znate šta, kazne su različite. Za privredni prestup je od 1.500.000 do 3.000.000.
Dakle, nije tako malo, da.
Znači, nije tako malo, a za odgovornice od 100.000 do 200.000. A što se tiče samog prekršaja, kazne su od 500.000 do 1.000.000 dinara, za odgovorno lice od 25.000 do 50.000, a za preduzetnika od 250.000 do 500.000. Znači, nisu male kazne.
11 sati 34 minuta, nastavljamo ovaj razgovor, sada muzika pa reklame.
Ponovo na sceni Madlenijanuma. Konstantin Kostjuko u svojoj životnoj ulozi. Orfej u podzemlju. Inspirisan poezijom Branka Miljkovića. 26. april, velika scena Madlenijanuma.
Mi imamo najbrojniju publiku.
Vi imate poruku za njih.
Radio Beograd sa 72 sata programa dnevno i 86 godina iskustva stoji vam na raspolaganju.
Iskoristite najveći oglasni medijski prostor da vas svi čuju.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Orkestar slavne tradicije Drezdenska filharmonija 12. aprila u Sava centru. Veliki maestro John Axelrod i svetske zvezde Viviane Hagner violina i harizmatični čelista Danđulo Ishizaka. Drezdenska filharmonija. 12. aprila u Sava centru. Eko. Eko.
Elizabeta Arsenović,
Mirjana Nikić.
Sa vama u novoj emisiji
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji.
Nedeljom od 8 do 9.
Radio Beograd 1.
I danas sati 40 minuta, svi dobro znamo da je priroda savremenog društva takva da vam za sve treba nekakva dozvola i nekakav papir, a ono što čini ove priručnike jedinstvenim, to je što dolazi i DVD ili CD, zašto ste
se... CD.
CD, još uvijek CD uz priručnik, na kome, dakle, kad ga ubacite u računar, dobijate svu tu papirologiju na jedan klik i prazne formulare i primjere uspješno popunjenih formulara, nešto što je vanredno važno. Ivana, te dozvole, obrasci, zahtevi, toga ima, verujem, mali milijon.
Toga ima dosta. Zapravo, CD je organizovan tako da najpre daje kompletan popis svih zakona koji su vezani za ovu oblast zaštite životne sredine, a nakon toga, zavisno od zakona, i sve izvršne propise koji su neophodni da određena firma...
Da li si nekada imala prilike da vidiš reakciju pravnika koji nikad nije vidio tako nešto kad vidi prvi put?
Pa, mi imamo iskustvo iz razgovora sa našim klijentima, kupcima, pošto ovo nije prvi priručnik, da vrlo često su ljudi zvali koji, eto, nekad ne mogu da priušte sebi da kupe, ali da li bi možda mogli neki od tih dokumenata da dobijemo, pošto ne mnogo znači. Nije to sad samo pitanje otpada, tu je, recimo, za kadrovsku službu razne vrste ugovora koje su neophodni. Tako da, poenta u stvari zaista ovog priručnika jeste dati privrednim subjektima, znači dati pravnim licima, pripremljenu dokumentaciju, jer to je ono što je ušteda vremena i na čemu su autorke zaista dugo i radile, i dati im sve te zahteve, obrasce, dati im dozvole, primere dozvola, kako ti dokumenti izgledaju. Znači, jednostavnim klikom na određeni link, odnosno na određeni naziv dozvole koje je nekoj firmi potrebna, otvara se dokument u Wordu koji je već gotov pripremljen. Oni ono što treba da urade, to su određene polje koje su označene, da treba da unesu podatke sobstvene firme. Znači, i takav je princip kod svih dokumenata koje su pripremljeni. Znači, to postoji jedan šablon. Naravno, gospođa Gordana je dugo radila na tim dokumentima i zahtjevima. Ja bih zaista istakla naročito ove dozvole za upravljanje otpadom, kojih ima 26, znači obrazaca koji su potrebni da bi se ispoštovala kompletna
procedura. Sad, ono što mene zanima, koliko je naša vlada i opšte opštinske administracije, koliko su spremne da odgovore na to ako ja jednim klikom dobijem formular, popunim ga, pošaljem ga, kad će oni meni da odgovore? Da li će oni zaista da budu jednako brzi? Koliko je ovaj način popunjavanja i slanja brzi?
Znate šta,
brzi?
Ono što je naš cilj jeste da mi ljudima skratimo taj vremenski rok pripreme dokumentacije, a koliko će sad brzo neke druge nadležne službe da odrađuju svoj deo posla, zaista u taj deo ne bih mogla
da... Šta vam kažu? Da li ima smisla zaista uštedjeti jedan dan na ovom načinu popunjavanja? Ako ćete već mjesec dana da čekate, možete i tri dana da ga pišete.
Pa znate kako, nije to sad samo uštede vremena jedan dan. To je dokumentacija koja ima preko, recimo, 50, otprilike nekih 50 dokumenata, ajde, možda ne toliko, 40 dokumenata. Znači, to nije sad samo dati, odvojiti jedan dan da pripremite dokumenta. Znači, to su već gotovi modeli, gotovi dokumenta koja su upotrebljiva. Znači, to bi kompletna bila ušteda, to nisu samo dozvole, to su i zahtjevi. To je kompletna dokumentacija na jednom mjestu koju vi možete da upotrebljate. Koristite, ne morate samostalno, znači pravnik u firmi ne mora samostalno da je priprema, već dobije gotovo.
O dozvolama, kada govorimo, ko može da bude rukovac otpadom?
Pa ovako, postoje dozvole za sakupljanje, dozvole za transport, zatim dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada.
Da li ko može da sakuplja? To je, recimo, zanimljivo za biznis.
Znači, sakupljač, odnosno prevoznik, može biti pravno lice ili preduzetnik, znači koje je registrovano za obavljanje te delatnosti. Ono sada sa zakonom podnosi zahtev, znači za dobijanje dozvole za sakupljanje ili transport. Međutim, to lice, ukoliko ispunjava uslove i za skladištenje, tretman i odlaganje, takođe može dobiti jednu integralnu dozvolu, znači ne mora da traži odvojeno, nego može da dobije jednu integralnu dozvolu za upravljanje otpadom. Ali ovo što je Ivana rekla vezano za obrasce, suština nije samo u obrascima, kao obrascima. Svaki obrazac prati uputstvo. kako da se popuni zahtev onako kako treba, da bi bio uredan, da ne bi bio odbačen kao neuredan kada uđe u proceduru. Znači, to su detaljne upuste. Za ne,
i što vam kažu kolege koji se bave nečim, recimo, pravnim aspektom sasvim druge vrste propisa? Da li imaju neke kritike na ovaj sistem? Pošto ovaj sistem zaista zvuči toliko jednostavno da prosto čini mi se da mora da ima negde neku manu.
Pa da vam kažem, ja sam već radila na jednom priručniku koji je sličnog tipa i imala sam prilike da mi se ljudi obraćaju u međuvremenu, znači pre izdavanja ovog priručnika, da me pitaju da li postoji bilo kakav obrazac, bilo kakva pomoć, pogotovo lokalnoj samoupravi, kada je u pitanju podnošenje zahteva, odnosno ulaženje u postupak, u proceduru izdavanja dozvole. Jednostavno, ja mislim da je to subjektima, pogotovo lokalnoj samoupravi, izuzetno važno da na jednom mestu imaju sve i da mogu sa uputstvima koje su data da efikasnije rade. Naravno, treninzi su neophodni, znači nije dovoljno samo imati i priručnik, on je jako bitan. Međutim, i treninzi, znači konstantna obuka je potrebna, znači na svim nivoima, da bi se ovaj zakon sprovodio.
A ko vrši kontrolu? Koje su to agencije državne koje su zadužene da nadgledaju koliko neka fabrika zagađuje ili gde ko baca svoj otpad?
Pa, to je inspekcijski nadzor vrše inspektori, znači i republički.
Koliko njih ima realno, recimo, u jednom Beogradu, da li znate?
Otprilike. Pa, republičkih ima 92, čini mi se. Mislim da je 92 republička inspektora, a ima ih i na nivou pokrajine, ima ih na nivou lokalne samouprave. Mislim da je neophodno jačanje, znači jačanje kapaciteta, pogotovo na nivou lokalne samouprave za sprovođenje naših zakona. Mislim da je to praksa od ovih 6 godina pokazala zaista da je neophodno jačanje u tom pogledu. Naravno, konstantno se drže i treninzi i obuke, ali ima puno zakona, ima puno obaveza.
Da. Koja je realna ušteda ako bi neko jednostavno htio da izbjegne sve zakone? Koliko on može da uštedi u svom biznisu, koliko je skupo poštovati sva pravila? Dakle, ako imate firmu, da li će vas zaista mnogo koštati da postupate skroz prema slovu zakona? Da li neko ko razmišlja da li da uloži, ne znam, 10.000 evra u proširenje biznisa, da baci smeće nepropisno, da li mu to može biti motivacija? Koliko je jednom malom preduzeću skupo da poštuje sve zakone?
Pa ja pretpostavljam da jeste skupo, jer sprovođenje ovih zakona jeste skupo. Međutim, ulaganje u upravljanje otpadom je mnogo bolja investicija nego izbjegavanje
kazni. Zbog čega?
Jednostavno zato što ulaganje u upravljanje otpadom je jedan posao koji obezbeđuje kontinuitet, koji obezbeđuje firmama i razvoj. Znači, u svakom pogledu razvoj. Znači, ako firma ulaže i iskorišćava se otpad kao resurs, znači kao sekundarna sirovina, ide dalje, to naravno utiče na profit.
A u kojim sektorima može da se koristi otpad kao resurs? Koji su neki tipični sektori u firmi koji to možda još uvijek nisu prepoznali?
Pa, ja mislim da se može koristiti otpad u različitim sektorima. Posebno, ja mislim da je građevinski, znači u građevinskom delu taj građevinski otpad možda jako interesantan. Naravno, mi još tu nismo duboko zašli, Evropska unija jeste, ali ja mislim da ćemo mi u narednim koracima posebno obratiti pažnju na upravljanje građevinskim otpadom.
Dobro. Koliko u Srbiji postoji reciklažnih kapaciteta? Dakle, ako ćemo da upravljamo otpadom, a ako nemamo reciklažne resurse, ako imamo ograničen broj deponija, koliko god mi upravljali sa njim, gde će onda završiti?
Pa point jeste u tome da se razvijaju reciklažni centri u Republici Srbiji. Također,
ali čija je to dužnost?
Naravno, to reciklažni centri su, odnosno obaveza je po zakonu da se otpad po hijerarhiji upravljanja otpadom ukoliko ne može da se smanji, znači njegov obim. Međutim, poenta je da se ide na recikliranje, odnosno na ponovno iskorišćenje. Naravno, osnivaju se firme koje se bave reciklažom. Znači u Srbiji da li znate više koliko će biti ja statistiku
više od stotinu, da ne znamo.
Nisam sasvim sigurna, znači statistiku ne znam, ali znam da postoje firme koje su dobile ovaj, dozvole za ovaj reciklažu. Mislim da se pre svega treba ići na ovaj reciklažu, manje na deponovanje. Znači deponovanje takođe je jako bitno, jer ovaj,
a koliko reciklaža skuplje od deponovanja?
I lokacije za deponovanje otpada i time isto rešava pitanje, pogotovo preko regionalnih deponija.
Koliko reciklaža skuplje od deponovanja? Da li to znamo? Da li je mnogo skuplje? Da li je 50-ostruko skuplje ili je samo petostruko skuplje?
Pa ne znam,
ne
znam,
to je zanimljivo pitanje.
Znači, to je ipak pitanje za ekonomistu.
Ali je izvodljivo. Imamo mnoge primere drugih zemalja da je više nego izvodljivo.
Pa izvodljivo i profitabilno je. Znači, to je to.
Dobro. Imamo još nekih desetak minuta. Što biste izdvojili kao novitete što se naših novih zakona tiče, koji možda uopšte nisu poznati javnosti, na što polako treba skrenuti pažnju?
Pa ja bih posebno skrenula pažnju, znači, na upravljanje posebnim tokovima otpada. To je jedno celo poglavlje zakona koje obuhvata tokove otpada, specifične tokove otpada, i te odredbe zakona prate posebni pravilnici.
Sad smo imali izvoz u Ukrajinu nuklearnog koji je išao preko pet mora.
Ali to nije na osnovu zakona o upravljanju otpadom, to je na osnovu zakona o zaštiti od ionizujućih zračenja i nuklearne sigurnosti, i nuklearni, odnosno radioaktivni otpad se ne tretira po ovome zakonu, znači on ima poseban tretman, ali jako je bitno znači reći upravljanje tim posebnim tokovima, to je novost za subjekte. Neki subjekti imaju zakonom predviđene rokove i do 2012. i do 2015. godine za prilagođavanje, tako da naprimjer za električni elektronski otpad 2012. za PCB 2015. To za nas možda izgleda da su dugi rokovi, međutim
to za čas prođe,
znači 2015. ali ono što je bitno, to je da Srbija dobro proceni svoje kapacitete za prilagođavanje zahtjevima Evropske unije. S obzirom na to, kada stekne status kandidata, onda
će biti više novca. Prestaje
pregovori, bit će novca, ali prestaje i pregovori u kojima Srbija mora da ima jasne pozicije kada je u pitanju upravo otpadom, odnosno realnu procenu prilagođavanja. Znači, tranzicioni periodi su dozvoljeni svim državama. Sve su države i u našem okruženju koje su nedavno postale članice Evropske unije tražile duže rokove, tako da i Srbija mislim da treba da traži duže rokove. Mislim da ovi naši rokovi koji su u zakonu
su prekratki.
U ovom trenutku kada se gledaju, možda su i prekratki, možda smo mi bili i ambiciozni, možda je to bilo i dobro što je tako, pa smo požurili i uradili ne samo zakone, nego znači ova dva zakona, zakon o upravljanju otpadom i zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu, prati 45 propisa.
A šta biste rekli, kako je trenutno organizovan i u kom smjeru će se razvijeti, a u kom je poželjno da se razvije uopšte sistem deponija u Srbiji?
Pa u Srbiji u skladu sa zakonom, znači, je predviđeno donošenje regionalnih planova upravljanja otpadom, i u okviru regionalnih planova se odlučuje da li će se graditi postrojenje za deponovanje ili postrojenje za skladištenje, tretman.
Kada kažete postrojenje, to znači da je otpad i dalje na otvorenom ili da nije?
Ne, to se podrazumeva. Ako je skladište, znači da se skladište. Ako je tretman, to znači da je zatvorenog tipa, znači da se u postrojenju koji predstavlja funkcionalnu jedinicu otpad tretira, i kada je u pitanju deponija, onda da se deponija radi po propisanim zahtjevima Evropske unije.
Dakle, nastavit će da postoje ove klasične velike otvorene deponije?
Regionalne deponije, znači poenta je na regionalnim deponijama. Trenutno se regionalni planovi donose. Negde je doneto 29 regionalnih planova i 35 lokalnih za sada, a mislim da prestoji još donošenje. Samo na jedan regionalni plan je data saglasnost za sada.
Gordana, ja za sada moram da vam zahvalim. Gordana Petković, pravnica, jedna od tri autorke ovog priručnika. A poslednje pitanje je za Ivanu iz Forum Medije. Ivana, Da li ste uspeli nekako da zaštitite CD od piratizovanja? Šta mene sprečava da ubacim CD i da narežem kopiju? I da podelim prijateljima drugim firmama?
Znate šta, taj problem, to nije samo problem Forum Medije, to je problem generalni. Tako da mi smo zaštićeni, naravno, dokumentima koje imamo.
Ali u praksi?
Međutim, u praksi, pa znate kako, firma koja kupi od nas ovaj CD, mi računamo, oni će možda prekopirati na različite računare ta dokumenta i koristit će ih. Sad mi to ne možemo zaista da pratimo, to je ista situacija koja je sa bioskopima, filmovima i ostalim piratizovanim, jel te, stvarima.
Ali nadate se da neće cirkulisati mnogo dalje od jedne firme?
Pa da. Ja ne vidim razlog da neko od dokumentacije u otpadu daje nekome ko se možda...
A da li ste saznali da neko pokušava da prodaje?
Podatak nemamo, za sada zaista nismo imali neka neprijatna iskustva po tom pitanju, tako da, to je to.
Ja se zahvaljujem, isteklo nam je vreme u našem studiju, u poslednjih sat vremena, Gordana Petković i Ivana Veselinović. Puno sreće sa priručnikom i puno sreće i svima nama što se tiče ovog otpada. Nadimo se da ćemo ga pametnije koristiti i da će ga manje biti oko nas. A realno gledano, bilo bi dobro kada bi postojao neki mali priručnik za nas obične građane. Sada je 11 sati i 55 minuta. Ovo je bila emisija Pravila. Ja sam Nenad Militarević, a ako je ostala slučajno neka knjiga, slušajte nas sledećeg utorka pa ćemo i to da podelimo.